Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը կոչ է անում ԵԱԿ-ին ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին չմոռանալ Ղարաբաղյան խնդրի մասին, հայաստանում է կազմակերպության գործող նախագահ Հայաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուն։ Քարագլխի հիմնական բարձունքը պաշտպանության բանակի հսկողության տակ է, սակայն մի շարք կարևոր բարձունքներ շարունակում են մնալ ադրբեջանցիների ձեռքում, այսօր Ստեփանակերտում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 37-րդ օրն է, ուկրաինական ուղղաթիռները հարվածում են Ռուսաստանի տարածքում գտնվող նավթաբազային, ռուսական ուժերը շարունակում են վերախմբավորումը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը սկզբունքային է։ Մեզ համար սկզբունքային է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և կարգավիճակի հարցը, այսօր ՀԱԿ-ի գործող նախագահ Հայաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի հետ համատեղասուլիսում հայտարարել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի նպատակն ամբողջ քարագլուխը գրավելն է եղել, այսօր հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նրա խոսքերով քարագլխի հիմնական բարձունքը մեջբերում ամենաբարձր կետը գտնվում է հայկական կողմի վերահսկողության, իսկ որոշ կարևոր բարձունքներ էլ ադրբեջանի զինուժի վերահսկողության տակ։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունների միջև առցանց բանակցությունները մինչ այս պահն էլ շարունակվում են, շաբաթասկզբին Ստամբուլում կայացած բանակցությունների նախորդ փուլի արդյունքներով ուկրաինական կողմը ռուսական կողմին է հանձնել մի փաստաթուղթ, որը կարող է հիմք հանդիսանալ խաղաղության համաձայնագրի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է, որ ուկրաինական կողմը բանակցությունների ընթացքում ըմբռնումով է մոտեցել Դոնբասի և Ղրիմի իրականությանը։ Թուրքիայի համար առաջնահերթություն է մնում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպման կազմակերպում, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոս զրույցի ժամանակ։ Նախագահ Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան ցանկանում է, որպեսզի իր խաղաղության ջանքերը պսակվեն, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպման բացվում է թուրքական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Խոշոր հրդեհ է բռնկվել ռուսաստանյան Բելգորոդ քաղաքում Ռոսնեֆտի նավթաբազայում։ Բելգորոդին հանգային իշխանության ղեկավար Վյաչեսլավ Գլատկովի խոսքերով հրդեհ բռնկվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի երկու ուղաթիռների հրթիռակոծության հետևանքով։ Պաշտոնական Կիևը ոչ էլ հաստատել է միջադեպին ուկրաինական զինված ուժերի մասնակցությունը։ Բելգորոդը ուկրաինական սահմանից հեռու է ընդամենը 30 կիլոմետր։ Human Rights Watch-ը Ուկրաինային կոչ է անում հետաքննել ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունները։ Հեղինակավոր կառույցի հայտարարությունը հաջորդում է շրջանառվող տեղեկություններին, տեսանյութերին, որոնց համաձայն ուկրաինացի զինվորականները խոշտանգում են գերության մեջ գտնվող ռուս զինվորականերին։ Ուկրաինան պետք է ցույց տա, որ ի վիճակի է և ցանկանում է կանխել ու պատժել միջազգային մարդասիրական իրավունքի լուրջ խախտումները, հայտարարել է Human Rights Watch-ը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հասել են Մարյանյան իջվածքի մակարդակին, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Սալիվանը։ Նա նշել է, որ լուրջ է վերաբերում դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու ռուսական կառավարության ամենաբարձր մակարդակից հնչող սպառնալիքներին, նշելով, որ ռուսները հռետորական զեղումներ չեն անում։ Չեխ դիվանագետների անունից Չեխիայի արտգործնախարարությունը բացնամակ է հրապարակել, որում ռուսաստանցի դիվանագետներին կոչ են անում դադարել աջակցել Ուկրաինայում պատերազմի նամակի հեղինակները, աղաչում են իրենց ռուս գործընկերներին հեռանալ մեջբերում չարի մեղսակիցների շրջանակից և լքել խորտակվող նավը։ Պաշտոնական Մոսկվան Պրահայում Ռուսաստանի դեսպանատունը նամակին չեն արձագանքել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության ՀԱԿ գործող նախագահ Հայաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի Երևանյան այցի մասին։ Այսօր կեսօրին կայացել է բարձրաստիճանի եվրոպացի դիվանագետի հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, որի ավարտին Արարատ Միրզոյանն ու Ռաուն հանդես են եկել մի շարք հայտարարություններով։ Հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը կոչ է արել ՀԱԿ-ին ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին չմոռանալ Ղարաբաղի խնդրի մասին, պնդելով, որ Ադրբեջանը օգտվելով Կիևի և Մոսկվայի միջև ընթացող ռազմական գործողություններից փորձում է Ղարաբաղում էթնիկ ստումներ իրականացնել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման ընթարաջ պաշտոնական Երևան այսօր կրկին հայտարարեց. Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը սկզբունքային է. Տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող ԵԱԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի հետ հանդիպումից հետո համատեղ ասուլիսում արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը նաև ընդգծեց. Երևանն ակնկալում է, որ Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունները ԵԱԿ օրակարգից դուրս չեն թողնի Ղարաբաղի հակամարտությունը։
Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը որոշակի առաջարկներ է փոխանցել հայկական կողմին, և մենք այս առաջարկները համարել ենք ընդունելի միաժամանակ ասելով, որ դրանք այնուամենայնիվ ամբողջապես չեն հասցեագրում խնդիրների ողջ օրակարգը, և մենք մեր առաջարկներով ամբողջացրել ենք այս առաջարկը, այս օրակարգը, ավելացնելով, որ մեզ համար սկզբունքային է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ակնկալում ենք, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի համանախագահությունը առաջիկայում այնուամենայնիվ կկարողանա կազմակերպել խաղաղ բանակցություններ այս օրակարգով և համապարփակ խաղաղության պայմանագիր կնքելու նպատակով։
Միաժամանակ Միրզոյանը չասաց, արդյոք Բաքուն համաձայնել է քննարկել Արցախի կարգավիճակի հարցը կամ խաղաղության բանակցությունները սկսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, ինչպես Երևանն է առաջարկել։ Ադրբեջանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը համարում են լուծված, ընդ որում առաջիկա հանդիպումից առաջ 3 Ադրբեջանի նախագահը կրկնել է այդ դիրքորոշումը։
Եվ ուզում եմ վերահաստատել հայկական կողմի պատրաստակամությունը սահմանագոտում ձեռնարկել կայունության բարձրացման քայլեր և այնուհետև սկսել նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը, ձեռնարկ լինել գործընթացի մեկնարկին։ Ուզում եմ նշել նաև, որ Հայաստանի Ադրբեջանի միջև, ինչպես գիտեք, ընթանում են բանակցություններ, խորհրդակցություններ տրանսպորտային և տնտեսական ուղիների ապաշրջափակման վերաբերյալ, և այստեղ ևս մենք հանդես ենք եկել առաջարկներով, ես սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին։
Անդրադառնալով այսօր Արցախում ստեղծված իրավիճակին, Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, որ նախորդ ամիս ցուրտ եղանակային պայմաններում Ադրբեջանը 2 անգամ անջատել էր Արցախի գազամատակարարումը, իսկ մարտի 24-ից ադրբեջանական զինուժը ներխուժել է Ասկերանի շրջան։ Միրզոյանը ևս 1 անգամ ընդգծեց, որ չնայած Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հորդորներին ու ռուսական կողմի հավաստիացումներին, ադրբեջանական զինուժը առ այսօր շարունակում է մնալ ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում։ Բաքվից Երևան ժամանած եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը վստահեցրեց, ԵԱԿ-ն հանձնարու է նպաստել հարավային Կովկասի խաղաղությանն ու կայունությանը։
My serious concern that the security situation in the region remains very fragile.
Ինձ լրջորեն անհանգստացնում է, որ տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակը մնում է շատ փխրուն, և սա իմ ամենակարևոր ուղերձներից մեկն էր հյուրընկալվող կողմին։ Մեր զրույցը կենտրոնացած էր տարածաշրջանում իրավիճակի և այն ուղիների բացահայտման վրա, թե ինչպես ընդլայնել ԵԱՀԿ ներգրավվածությունը Հայաստանի հետ և Հայաստանում։
Զբիգնև Ռաուն նաև նշեց, աջակցում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկխոսությանը հասնելու առկա բոլոր խնդիրների համապարփակ լուծմանը։
We hope that the progress can be made, particularly on the pressing humanitarian issues.
Հուսով ենք, որ առաջընթացը հնարավոր է, մասնավորապես հումանիտար հարցերում, օրինակ պահվող անձանց ազատ արձակում, անհետ կորածների մասին տեղեկության տրամադրում, ականաձերծում, պատմական և մշակութային տարածքների պահպանում,
as well as protection of historic and cultural sites.
ԵԱԿ-ը գործող նախագահը սակայն չանդրադարձավ Մինսկի խմբի գործնեությանը, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար ստեղծված միջնորդական առաքելությունը վերջին պատերազմից հետո արդեն 1.5 տարի Հայաստան և Ղարաբաղ չի այցելել։ Այսօր Զբիգնև Ռաուին ընդունել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ըստ Հայաստանի կառավարության կողմերը անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ստեղծված իրավիճակին, կարևորել են հակամարտության համապարփակ կարգավորումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում և նշել Արցախի բնակչության հիմնարար իրավունքների պաշտպանության կարևորությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Լեհաստանի արտգործնախարարը Երևան ժամանեց Բաքվից, որտեղ նրան ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, եւ հենց այս հանդիպման ժամանակ էր, որ Ադրբեջանի ղեկավարը մի շարք անսպասելիորեն լավատեսական հայտարարություններ էր արել, մասնավորապես նշելով, թե խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանից շատ լավ ուղերձներ են հնչում, որոնք են այդ ուղերձները եւ ինչ կարելի է սպասել ապրիլի 6-ին Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից։ Քաղաքական ուժերի հետ այս հարցերի շուրջ զրուցել է Աստղիկ Պետերյանը։
Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բավարարել է Իլհամ Ալիևի բոլոր պահանջները։ Միայն այդ դեպքում Ադրբեջանի նախագահը կարող էր գոհունակությամբ արձագանքել Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին։ Համոզված է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արմեն Ռուստամյանը։ Փաշինյանի խոսքերը Ալիևը երեք լավ ուղերձ էր որակել, միաժամանակ կրկին ընդգծել, Բաքուն արդեն կարգավորել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը ըստ Երևանի խաղաղության կարգի հայկական լրացումներից է, որ ուղարկել են Բաքվին, բայց մինչև հիմա ըստ պաշտոնական աղբյուրների չեն ստացել պատասխան։ Վարչապետը երեկ ասում էր խաղաղության բանակցություններին Հայաստանը պատրաստ է լրացրած առաջարկների հիմքի վրա։
Եթե այդ փաստաթուղթը հասել է Ադրբեջանին և Ադրբեջանը համարում է, որ գոհացուցիչ է, այդ նշանակում է, այո, այն ինչ որ ինքը ձևակերպել է, որ Ղարաբաղի հարցը այլևս չկա, հենց այդ փաստաթուղթն էլ այդ է արձանագրում։ Հուսով էինք, որ այդ փաթեթի ամբողջացումը երևի պետք է արձանագրեր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը։ Փաստորեն դա արձանագրված չի։ Մենք մինչև հիմա էլ իհարկե փորձում ենք ստանալ այդ տեքստը, ինչ են պատասխանել։ Դեռ դա չի հաջողվել։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ տեքստում երևի գրված է շատ անորոշ ձևակերպումով, եթե անգամ Արցախի անդրադարձ կա, ապա ժողովրդի ընդհանուր բոլոր իրավունքների պաշտպանություն։ Դա ոչ մի բան չի նշանակում, եթե չենք ասում, որ այդ իրավունքները չեն պաշտպանվի, եթե ինքնորոշման իրավունքը չի պաշտպանվի։
Քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանը կարծում է, խորհրդարանական ընդդիմությունն օգտագործում է Ղարաբաղի հարցը իշխանության վերադառնալու համար։ Իլհամ Ալիևը նրա խոսքով, այո, ամեն ինչ անելու է, որ Ղարաբաղի հարց գոյություն չունենա, այնտեղ հայեր չապրեն, հայկական կողմի խնդիրն է հասնել հակառակին։ Իշխանական պատգամավորը պահը նպաստավոր է համարում։
Ներկա պահը մեր օկտինի աշխատում, որտեղ եւ արևմտյան գործընկերները եւ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը պնդում են, որ Ղարաբաղի հարց գոյություն ունի, երբ որ ասում են Ղարաբաղի հարց, նկատի ունեն Ղարաբաղի հանրապետության վերջնական կարգավիճակը։ Եթե Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղը մնաց, դա կլինի սպիտակ ցեղասպանություն, եթե ոչ ուղղակի ցեղասպանություն եւ հայաթափում, էթնիկ զտում։ Առայժմ Ադրբեջանի քաղաքականությունը որևէ հիմք այլ կերպ մտածելու չի տալիս։
Հայաստանի վարչապետը երեկ կրկնեց խաղաղության պայմանագրի համար առաջ քաշած ադրբեջանական 5 առաջարկները Հայաստանի համար ընդունելի են, ավելի կոնկրետ լինելու համար շեշտեց, այդ թվում փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության ճանաչումը։ Վարչապետը նաև խոսեց Հայաստանի և Ղարաբաղի վրա ռազմական հարձակման վտանգից։ Ընդդիմադիր Ռուստամյանը կարծում է, Փաշինյանի հայտարարությունը թե Ադրբեջանին է ուղված, որ ցանկացածը ինքը պատրաստ է տալ, թե հայ ժողովրդին, որ եւս մեկ անգամ չկոտորվելու ճանապարհը ադրբեջանական պայմանների ընդունումն է։
Այդ պահանջների բավարարման սահման գոյություն չունի, ինչքան 10, այդքան կուզեն։ Դիմադրելա պետք Ադրբեջանին, Ադրբեջանը ուրիշ լեզու չի հասկանում։ Հասարակության համախմբում մեր եղած ռեսուրսի համախմբում, բանակի ամրապնդում, մեր դիրքերի ամրացում, այդպես չի, որ Ադրբեջանի նկարտումները միայն մեզ են վտանգ։ Վտանգ են նաև տարածաշրջանում հետաքրքրություն ունեցող երկրների հետ։ Շրջանակի հետ ունենանք լուրջ համագործակցության ձևաչափ։ Ոչ թե ամրապնդում են մեր դիմադրությունը, այլ ամրապնդում են իրենց իշխանությունը։ Դրանով զբաղված է այսօր իշխանությունը, առանց հասկանալու, որ այդ իշխանությունը ում ա պետք։ Երբ որ դու կորցնես այն, ինչի վրա իբր թե պետք է իշխես։
Ադրբեջանը կընդունի խաղաղության բանակցություններում նաև Արցախի կարգավիճակի հարց քննարկելու Հայաստանի առաջարկը, ընդ որում հայկական կողմը պնդում է, որ այդ խոսակցությունը կազմակերպի Ղարաբաղյան հարցով զբաղվող Մինսկի խումբը, երբ կա միջազգային հանրություն, ըստ քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանի, կտրուկ առարկություն Ադրբեջանը դժվար թե ներկայացնի։
Կարևորը ոչ թե ինչ ես ասում, այլ ինչ ես անում։ Եվ շատ հաճախ այն ինչ որ պիտի ասես, այնքան էլ ճիշտ չի, ինգլիշից բարձրաձայն է։ Այսինքն մենք ձգտում ենք դրան, բայց մենք հասկանում ենք, որ դրան ձգտելով մենք դու այնպիսի քայլեր կատարենք, որ եղածը չկորցնենք, որ 100 տարիա կորցնում են։ Մենք այլ քաղաքականություն կվարենք, եթե մենք իմանայինք, որ ուժային բախման դեպքում մենք մեր նպատակին կհասնենք։ Պատեցի ուժային բախումը պետք է լինի ինքնանպատակ, եւս մի քանի 1000 զոհեր տալու, եւս մի քանի կիլոմետր քառակուսի կորցնելու, դա կոչվում է արտածախնդրություն։
Ղարաբաղում վերջին լարվածությունից եւ միմյանց ներկայացված առաջարկներից հետո հաջորդ շաբաթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն առաջին անգամ կնստեն դեմ-առդեմ բանակցությունների։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը տեղի կունենա գալիք չորեքշաբթի ապրիլի 6-ին Բրյուսելում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական դաշտում հնչող այս վեճերին զուգահեռ պաշտոնական Ստեփանակերտը նոր տեղեկություններ է հաղորդում Ասկերանի շրջանի գերիշխող բարձունքի քարագլխի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Այսօր այդ թեմային անվտանգության խորհրդի լայնված նիստի ընթացքում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Հարայք Հարությունյանը։
Հիմնական բարձունքը, ամենաբարձր նիշը, քարագլուխ նիշը գտնվում է մեր վերահսկողության տակ, նաև ֆիքսելով, որ այո, մի քանի էլի կարևոր բարձունքներ այսօր գտնում է Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ, բայց մեր նպատակն է, որպեսզի նրանք հետ գնան ելման դիրքեր։ Դրա համար մեր պահանջը, մեր խնդրանքը խաղաղ ուժերին նա է եղել, որ ստատուս քվոն, որը բխում է Եռակողմ հայտարարությունից, պետք է վերականգնվի։ Այս պահանջը երբևէ մենք չենք փոխելու։ Ես համոզված եմ, որ դրա տակ շատ ավելի խորը նպատակներ կա։ Առաջին հերթին վարկաբեկել ռուսական խաղապա ուժերի դերակատարություն ընդհանուր առմամբ։ Մենք համարում ենք, որ ռուսական խաղապա ուժերը մինչև այսօր էլ իրականացնում են իրենց առաքելությունը, չհաշված հակառակորդի այդ խախտումները։ Մենք պետք է զգոնությունը պահենք, մինչև հասկանանք, որ Ադրբեջանը նման սադրանքների էլ չի գնալու։ Դրա համար հետագայում մենք մեր ինքնապաշտպանության առումով շատ ավելի արմատական և վճռական քայլեր ենք իրականացնելու։
Եվ եթե անդրադարձանք Ղարաբաղից հնչող հայտարարություններին, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ վիճակում են Խրամորթ և Փարուխյային բնակիչները, որոնք վերջին ճգնաժամի հետևանքով ստիպված էին լքել հայրենի գյուղերը։ Կարելի է միայն ասել, որ այդ մարդիկ կատարյալ անորոշության մեջ են, նրանք չգիտեն, երբ են վերադառնալու իրենց օջախներ, երբ են գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվելու հնարավորություն ունենալու։ Վերջին օրերին Ղարաբաղում աշխատող իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը Խրամորթից և Փարուխից տեղահանվածների հետ հանդիպել է Իվանյանում, դա նախքին Խոջալուն է։
Ոխել ես ենք հրել, պահենչա վախահունք կուն պրանալ երկացալ, չորը գյունու տեննանում լկեջո թովսնիտ, վեջ տարասկը, չերպախող էին է վախմունք, կուննիլից է։
Ոչ թե գյուղը լքելու ադրբեջանական հորդորներն են իրենց Խրամորթի Իվանյան հասցրել, այլ անմիջական սպառնալիքը։ Ադրբեջանական զինուժն ավելի է մոտեցել տներին, գյուղից ոչ շատ հեռու քարագլուխ բարձունքի մի մասում են։ Խրամորթում հիմա միայն տղամարդիկ են, ոչ շատ հեռու Իվանյան համայնքում բարեկամների տանը տեղավորված տարեց կանանց օրը բացվում է Խրամորթի մասին մտածմունքով, ավարտվում նույն մտահոգությամբ. արդյոք կարող են վերադառնալ հարազատ տներ։ Անորոշ հարցի պատասխանն արդեն մեկ շաբաթից ավելի է ոչ իշխանությունն է տալիս, ոչ էլ գյուղում մնացած տղամարդիկ։ Հարազատ գյուղից վերջին օրերին նույն լուրն են ստանում, իրավիճակը լարված է, ադրբեջանցիները հետ չեն քաշվում։
Իրանք եկան բիշենը, բիշենը, մուքել պախալանք, են ծիրերավ, են բիներավ, սիլերավ, չինացալ խնաբադ։
Շատ էլ բարեկամությանք, ծավը տանում, մին օր, երկու օր, մինամ ես, կկարին ամնոր կենան։
Մեկ ամսում արդեն երրորդ անգամն է, որ տուն տեղ թողել եկել են Իվանյան, հարազատների մոտ, պատմում են տարեց կանայք, ճնշված են, ինչքան կարելի է ուրիշին նեղություն պատճառել։ 84-ամյա Լիդա Ղահրամանյանն ասում է, մի քանի սենյակում հիմա 16 հոգով են ապրում։
Ողտու իրանք, ողտում ենք։
Հա, 8 հոգ, 16 հոգ, 16 հոգի մի տանը, հա։
Նղված կա, նղված տեղա։ Զալանի եւ ֆինը տափինը կանում դիվանին պրանում դուրսկա պրանի փող։
Խրամորթում ադրբեջանցիները այնքան մոտ են, որ անգամ մոտենում են ու արգելում գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվել։ 70-ամյա Էմմա Բաղդասարյանն ասում է, հասցրել էին վարուցանք անել, գարիցորեն էին ցանել, հիմա չգիտի ինչ է սպասվում իրենց, աղջկա տանն է տեղավորվել հարսի ու 5 թորների հետ միասին, ամենափոքրը ընդամենը մի քանի օրական է։
Ցորենալ ցանած 3 հեկտար, վերհնձել ենք, բայց լավ չտեղավ։ Մենք էլ ենք ցանալ, էլա 3 հեկտար։
Չկարողացաք աշխատանքներ անել ընդեղ, հա՞։
Չէ, դե թողում եմ վրանիք։ Ասմա մեր տարասմա դուրս եկեք, հազուրը համա ձեզ կտոր աչեն, ձեզ ստիչենք հարալ, առող պարով դուրս եկեք, տա մեր տարասկմա։ Դե 4 աղջիկ մի տղա էլ է տեղալակ, 3 հուրականա, 4 հուրականա, ծնվալա, երանի որդեղ գնա մատաղնիմ, դե ասը տեսնամ, 4 թոր աղջիկյա մեկն էլ տղայա ծնվալ, 5 երեխա ունի։
Խրամորդից տագնապով հիշում է տարեցկինը ստիպված նաև 90-ականներին էին դուրս եկել։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիները գյուղի բոլոր տներն էին այրել, ոչնչացրել էին այն, ինչ ունեին։ Հիմա էլ տագնապում է աշխատանքով տարիներով ստեղծածը նորից չկորցնեն։ Տեղ չունեն գնալու, ապրուստի հիմնական մասն էլ է գյուղում։
Հատե թուրքերը խրամորդել վերցրեն, փարոխը վերցրեն, տես քանի անգամ խրամորդ ուժի 90-թվին լող նիկը ծրեն, մինգ էլ մենգ էլ տաները թողանք լիգը, երկու ծրկի գոն դոշակը, հատե դոշակներից, մին երկու ծրկի երմ կալել, հանցու բեք հաս երեխեքս։
Ես իմ տունը սմոզում, չինամ իմ ազատությունը սմոզում, մատավ։
Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքում նաև փարոխից են գյուղացիներ ապաստանել։ 50-ամյա տիկին Մարինեն ընտանիքի հետ այստեղ վարձով է ապրում։ Փարոխը լքել են վերջին սրացումներից առաջ, դեռ 2020-ի պատերազմից հետո։ Իր ընտանիքը միակը չէ, գյուղում մի քանի տղամարդ էր մնացել 44-օրյայից հետո, ասում է։ Ամուսինն էլ գյուղը չէր լքել, մինչև վերջերս անաստապահությամբ էր զբաղվում այնտեղ ու ընտանիք պահում։
Որովհետև շատ են նրան մեզնից մոտ, ես չեմ վստահել իրենց, ես իմ սիրտը զգուշակալա, որ վաղթե ուշ մինա, նա իրանց համար ինչ կա, 1500 մետր էլ են հեռավորությունը մեզանից, օդավ դի է, օդավ մոտի կալել է, գետնով մին 1500 մետր իրանից էլ էլ որ։
Տունը, որ պետությունն է վարձել, բնակվելու համար անգամ տարական պայմաններ չունի։ 54-ամյա կինը հիմա հույսը կորցրել է, թե կարող է վերադառնալ փարուխ, թեև լսել է, թե գյուղն արդեն խաղապահների վերահսկողության տակ է։
Հիմա մեզ ոչ մի բան չենք անում, ենք մեր են մայավու յոլայքին։
Չնայած Ղարաբաղում առկա այս լարվածությանը, Եվրամիությունը հույս ունի, որ Բաքուն և Երևանն առաջիկայում կարողանան կարգավորել երկկողմ հարաբերություններն։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալությանն այսօր ասել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարները։ Համոզմամբ խնդիրների լուծմանը կարող են նպաստել ինչպես Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եկող շաբաթ Բրյուսելում նախատեսված բանակցություններն, այնպես էլ երկու օր առաջ նույն Բրյուսելում կայացած հայ-ադրբեջանական մեկ այլ հանդիպում, դրան հայկական կողմից մասնակցում էր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ադրբեջանական կողմից Իլհամ Ալիևի ամենամերձավոր խորհրդականներից մեկը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Եվրամիությունը, ինչպես և միջազգային հանրությունը, ողջունում է Երևանի և Բաքվի կողմից հարաբերությունների կարգավորմանը ուղղված ցանկացած քայլ և կարևորում է խնդրի համակողմանի լուծման անհրաժեշտությունը, հայտարարել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Տոյվո Կլարը ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությանը տված հարցազրույցում ընդգծել է, Բաքվի կողմից Երևանի ներկայացված 5 կետանոց առաջարկը կարևոր է, բայց նույնքան կարևոր է նաև Հայաստանի պատասխանը։ Կլարը նաև նշել է, որ Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցը, և իրենք ջանքեր են գործադրում այս ուղղությամբ։ Օրերս հենց Կլարի միջնորդությամբ էին Բրյուսելում հանդիպել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Խոսելով այդ հանդիպման մասին, եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը նշել է, բանակցությունների նպատակն էր շարունակել ջանքերը երկու երկրների միջև խնդրահարույց հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Նրա խոսքով Գրիգորյանն ու Հաջիևը քննարկել են քաղաքական և անվտանգային իրավիճակը, երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրները, ինչպես նաև իրենց առաջնորդների Փաշինյանի և Ալիևի առաջիկա հանդիպման նախապատրաստման ուղված հարցեր։ Հաղորդվել էր, որ հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաները պայմանավորվել են կրկին հանդիպել առաջիկա շաբաթներին, թե երբ և որտեղ չէր հստակեցվել։ Տարածաշրջանի գծով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը նշել է, Երևանի եւ Բաքվի հետ այս քննարկումները թույլ են տալիս ավելի լավ հասկանալ, ինչ իրավիճակ է հիմա տեղում եւ ինչ դեր կարող է ստանձնել Բրյուսելն այս գործընթացներում։ Կլարի խոսքով իր հանդիպումներից հիմնականում դրական տպավորություններ է ստացել եւ հույս ունի, որ Եվրամիության ջանքերը կնպաստեն կողմերի միջև փոխզիջմանն ու չլուծված հարցերի հանգուցալուծմանը։ Ադրբեջանական մամուլին տված հարցազրույցում Տոյվո Կլարը նաեւ մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանի ռազմական լարվածության վերաբերյալ։ Նա շեշտել է, որ հրադադարը պետք է պահպանվի, միաժամանակ ընդգծել, չնայած Բրյուսելը ակտիվ ներգրավված է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերում, սակայն Եվրամիությունը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կողմ չի հանդիսանում, ուստի իրավասու չէ հետևել դրա իրագործմանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես են գնահատում Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող վերջին զարգացումներն ու Բաքվից հնչող ազդակները երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները, պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Հայկ Մամիջանյանի հետ զրուցել են գործընկեր Կարեն Ասլանյանը։
Երևանի նախաձեռնությունը ինչպես է գնահատում դիմել Մինսկի խմբին, որպեսզի բանակցություններ սկսեն խաղաղության պայմանագրի շուրջ։
Ակնկալելի արձագանք է ստացվել ադրբեջանական կողմից կապված Մինսկի խմբի մանդատի տրամաբանությամբ, որովհետև հայկական կողմը մինչ այդ գործընթացը հստակություն չուներ եւ դելիմիտացիայի դեմարկացիայի այսպես կոչված խաղաղության, ինչպես ուզում եք այն ձևակերպեք, համաձայնագրի վերաբերյալ պրոցեսները փորձում էին ներկայացվել զատված Ղարաբաղյան հակամարտությունից։ Եթե ազգային ժողովի իշխանական երեսփոխաների հետ առանց նաեւ հեռարձակվող զրույցների ժամանակ ես շեշտում էի, որ շատ կարևոր է այսպեսի դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հնարավոր, չգիտեմ ոնց է կոչվելու, փաստաթղթի մեջ նշված լինի եւ հղում լինի Մինսկի խմբի մանդատին, իրականում ինչ պատասխանում էին՝ մի բարդացրեք առանց այդ էլ բարդ գործընթացը եւ այլն եւ այլն։ Եկավ մենք չէինք հասկանում, որ օրինակ ՍԵՊԱ-ի կնքման ժամանակ Եվրամիության հետ մեծ հաշվով աղերս չկա, բայց նույնիսկ ՍԵՊԱ-ի մեջ նշված որ Մինսկի խումբն է միակ միջազգային մանդատ կրող կառույցը։ 5 կետի թող ներեն ինձ, բայց ամեն դեպքում վերջնագրի ներկայացումը մինչև այդ կատարված հայրենադավ թերի աշխատանքի եւ հիմնավոր կասկած ունեմ մտածելու, որ ինչ որ չիրականացված խոստումների, չարդարացված սպասումների, որոնք հայկական պաշտոնական կողմը ձևավորել էր Ադրբեջանի մոտ, արտացոլանքն է։ Այլապես այդ 5 կետը այդ տեսքով հնարավոր չէր առաջանալ։ Եվ 5 կետում կարմիր թելով անցնող տարածքային ամբողջականության թեզը Ադրբեջանի այս իշխանությունների ներքին լսարանի ընդդիմության դեմ օգտագործված թեզի, բոլորս ենք հիշում, հա, ամեն բեմյելը Փաշինյանից մինչև Վահագն Ալեքսանյան, վարչատարածքային 10 թվականի օրենք, որը աղերս չունի այս գործընթացի հետ, եւ ԱՊՀ անդամություն, որը նույնպես աղերս չունի եւ բացահայտ սուտ է, որովհետեւ վերապահումով Հայաստանը ռատիֆիկացրել դա։ Այնպես որ իրանք մեր դեմ, ընդդիմության դեմ փորձում էին խաղացնել մի թեզ, որը շատ արագ ադրբեջանական կողմը վերցրեց եւ դարձրեց կարմիր գիծը գործընթացի։
Այնուամենայնիվ, այդ 5 կետերին պատասխանելիս Երևանը ինչ որ դրույթներ է լրացրել, թեև չի հրապարակվել, բայց բանավոր ասվում է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, մասնավորապես Արցախահայության իրավունքների հարց։
Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող անձը Արադ Միրզոյանը ազգային ժողովի ամբիոնից փակ բաց ձևաչափերով երկուսում էլ հարցինք ստացել, չի կարողանում ձևակերպել Հայաստանի պաշտոնական պատասխանը դրան։ Լավ, բացում չի ասում, փակում ես չեմ ասկանում, ինչ չի ասում, որտեղ այնտեղ իրեն հավասար գաղտնիության դոստուպ ունեցող մարդիկ են նստած։ Պատասխանը սովորաբար լինում է, կարդացեք իմ Armenpress-ի ինքնա հարցազրույցը, կներեք, բայց այդ հարցազրույցի մեջ զետեված կետերը ինձ բացարձակ չեն գոհացնում։ Երրորդ, իրավունքներ ձևակերպումը, հիմնարար իրավունքներ եւ այլն, որը նաեւ այսօրվա ՀՀԿ նախագահողի հետ հանդիպմանը շրջանառվել, բացարձակ չի համապատասխանում մեր երկրի առաջնահերթությունների։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի գոնե հայկական կողմը հստակ ձևակերպի, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը հանդիսանում է մեր համար պրիորիտետ։
Երբ այսօր ՀՀԿ գործող նախագահի հետ հանդիպմանը Միրզոյանն ասում է, որ սկզբունքային է մեզ համար կարգավիճակի հարցը, նույնը չէ՞։
Կարգավիճակի հարց ինքնորոշման հարց շատ նուրբ, բայց տարբերություն ամեն դեպքում կա։ Կարգավիճակը կարող է լինել շատ տարբեր, իսկ ինքնորոշումը հստակ ձևակերպում է, թե ինչի մասն է գնում խոսքը։ Եվ սա էլ է իրենց թերացում, ու բացատրեմ ինչի։ Վերջին անգամ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները երեք սկզբունքները, որոնք կարծում չկա մի մարդ, որը չհամաձայնվի, որ լավագույն տարբերակն են, լավագույն ձևաչափն են շարունակելու բանակցային գործընթացը, վերջին անգամ երեք սկզբունքները հիշատակվել են անցյալ տարվա ապրիլ ամսին։ Այսինքն Արարատ Միրզոյանը ի պատասխան վերջնագրի ուզում է վերահաստատել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն և խնդիր դեռևս գոյություն ունի։
Այժմ էլ գլխավոր միջազգային իրադարձության արդեն 37-րդ օրը շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Անցած գիշեր ուկրաինական օթուժը, որի մի զգալի մասն ըստ պաշտոնական Մոսկվայի ոչնչացվել է, հարվածներ հասցրեց Ռուսաստանի տարածքին, մասնավորապես Բելգորոդի մարզում գտնվող նավթային պահեստներից մեկին։ Ուկրաինական ուղղաթիռների այս հարվածը արձանագրվել է մի իրավիճակում, երբ ռուսական բանակը ակտիվորեն վերախմբավորվում է, ըստ ամենայնի պատրաստվելով նոր հարձակման Ուկրաինայի հարավում և արևելքում։ Թե որտեղ է լինելու այդ հարցակումը, դեպի Դոնբասի խորքերը, թե դեպի Օդեսա, առայժմ կարելի է միայն կռահել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր առավոտյան հրդեհ է բռնկվել Ռուսաստանի Բելգորոդ քաղաքում Ռոսնեֆթին պատկանող նավթի բազայում։ Նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը վաղ առավոտյան Տելեգրամի իր էջում մի քանի գրառումներով հայտնել է, որ ուկրաինական կողմից երկու ուղղաթիռ ցածր բարձրության վրա ներխուժել են Ռուսաստանի տարած և հարվածել նավթի բազային։ Զոհեր չկան, երկու մարդ վիրավորվել է, հարակից փողոցների տների բնակիչները ժամանակավորապես տարհանվել են։ Ռոսնեֆթ ընկերությունը ևս իր հաղորդագրությունում նշում է, որ զոհեր չկան, ոչինչ չասելով հրդեհի բռնկման պատճառների մասին։ Սոցցանցերում հրապարակված տեսանյութերում երկու ուղղաթիռ են երևում, որոնք հրթիռակոծում են նավթի բազան և անմիջապես խոշոր հրդեհ է բռնկվում։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ հրդեհվել են նավթի 8 պահուստարաններ, որոնցից յուրաքանչյուրը 2000 խորանարդ մետր տարողություն ունի։ Ռոյթերզի տեսանյութում տեղ հասած հրշեջները փորձում են հանգցնել կրակը։ Նավթի բազայի վրա հարվածները ֆիքսել են նաև բազայում տեղադրված անվտանգության տեսախցիկները։ Փետրվարի 24-ից պատերազմի սկզբից ի վեր սա համարվում է ուկրաինական կողմի առաջին ավիահարվածը Ռուսաստանի տարածքին։ Բելգորոդը գտնվում է Ուկրաինայի սահմանից մոտավորապես 40 կիլոմետր հեռավորության վրա ուկրաինական Չեռնիգով քաղաքից հյուսիս։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դիմիտրի Կուլեբան, ով գտնվում է Վարշավայում, այսօր ասել է, թե չի կարող հաստատել կամ հերքել նավթի բազայի վրա կատարված հարձակմանը Ուկրաինայի մասնակցության մասին հաղորդումները, քանի որ ռազմական տեղեկատվության չի տիրապետում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակն ասել է, որ Ուկրաինան ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվում է իր տարածքում և չի կարող պատասխանատվություն կրել Ռուսաստանի տարածքում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Նիկոլայ Շուլգինովը ասել է, որ միջադեպը ազդեցություն չի ունենա մատակարարումների կամ սպառողների գների վրա։ Հարևան Կուրսկի նահանգապետ Ռոման Ստարովոյը հավաստիացրել է, որ վառելիքի պաշարները առնվազն մի քանի շաբաթ բավարար են և բնակչությանը կոչ է արել վառելիքի պաշարներ չհավաքել։ Հակառակորդի վառելիքի պահեստներին հարվածելը վերջին շաբաթների ընթացքում լայնորեն կիրառվում է ռուսական ուժերի կողմից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը ամենօրյա տեղեկատվական հաղորդումներում հաճախ է ասում Ուկրաինայի վառելիքի պահեստները հրթիռակոծելու մասին, այդ թվում նաև մարտական գործողություններից հեռու ընկած Ուկրաինայի արևմտյան շրջաններում։ Ապրիլի 1-ին ևս նա ասել է, որ ռուսական ուժերը օթային տեղակայման զենքով ոչնչացրել են ուկրաինական 6 ռազմական օբյեկտ, 5 ռազմամթերքի և 1 վառելիքի պահեստներ։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական զինուժի գործողությունների մասին նա թվարկել է ևս մի քանի դրվագներ, բայց Բելգորոդի նավթի բազայի վրա կատարված հարձակման մասին ոչինչ չի ասել։ Դա մեկնաբանել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը, ասելով, թե ակնհայտորեն միջադեպը չի ստեղծում հարմարավետ պայմաններ բանակցությունների շարունակման համար։
Это не то, что можно воспринимать как создание условий комфортных для продолжения переговоров.
Նա հայտնել է, որ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացված է, նրան բնականաբար զեկուցել են այդ մասին։ Պեսկովը նշել է, որ վառելիքի մատակարարումների ուղիները վերակազմակերպվում են։
Реорганизовать цепочки по снабжению топливом, с тем, что
Ամեն ինչ արվում է վառելիքի մատակարարման շղթան վերակազմակերպելու ուղղությամբ, որպեսզի տեղի ունեցածը ոչ մի կերպ ազդեցություն չունենա վառելիքի բոլոր անհրաժեշտ տեսակների մատակարարումների վրա, ասել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով Չինաստանից հետո այցելել է Հնդկաստան, այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններում առաջընթաց է տեսնում և դրանք պետք է շարունակվեն։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայլ Պոդոլյակը հայտնել է, որ բանակցությունները աշխատանքային խմբերի ներգրավմամբ առցանց ռեժիմով այսօր վերսկսվել են։ Ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին Թվիտերում գրել է. «Շարունակում ենք բանակցությունները տեսակոնֆերանսի միջոցով Ղրիմի և Դոնբասի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը անփոփոխ է», նշել է նա։ Ինչ վերաբերում է պատերազմական ընդհանուր իրավիճակին, ուկրաինական կողմը հաստատում է, որ ռուսական ուժերը հետ են քաշվում Կիևի մարզից։ Այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակ Ալեքսանդր Շպուտունը.
Остерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Республікою Білорусь.
Ռուսական օկուպացիոն ուժերի միավորումների մասնակի դուրսբերումը Կիևի հյուսիսային շրջանից դեպի Բելարուսի պետական սահման շարունակվում է, այսօր ասել է նա, նշելով, որ նկատվում է խառը շարասյուներ, որոնց մեջ ռազմական տեխնիկայից բացի կան նաև մարդատար մեքենաներ, բեռնատարներ, ավտոբուսներ, որ նրանք գողացել են օկուպացիայի ժամանակ, դուրս են հանում նաև թալանված ապրանքներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիևի մարզից ռուսական ուժերի դուրսբերման մասին ասել է, որ դա նրանց մարտավարական քայլերից մեկն է։ Զելենսկին պնդել է, որ ռուսական ուժերը վերախմբավորվում են Դոնբասում ուժեղ հարձակում իրականացնելու համար։
Також на Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для
Դոնբասում, Մարիուպոլում և Խերսոնի ուղություններով ռուսական զորքերը կուտակում են ռեսուրսները ուժեղ հարվածների համար։ Մենք կպաշտպանվենք, մենք հնարավոր ամեն ինչ կանենք օկուպանտներին կանգնեցնելու և մեր երկիրը նրանց չար և անմիտ հանցագործություններից մաքրելու համար։
Щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер.
Վերադառնանք Երևան և տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանն այսօր արտահերթ նիստեր գումարել, պատգամավորների քննարկման գլխավոր թեման վերաբերում էր տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցին, այս փոփոխություններով ընդլայնվում են վարչապետի առանց այդել ոչ այնքան սահմանափակ լիազորությունները, կառավարության ղեկավարը մասնավորաբար հնարավորություն է ստանում այս կամ այն համայնքում ընտրություններից հետո ստեղծված պատային, փակուղային իրավիճակում միանձնյա որոշմամբ քաղաքապետի կամ գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակ կատար նշանակել։ Ընդդիմության համոզմամբ, սակայն այսօր օրենսդրական նախաձեռնությունն իրականում վերաբերում է հայաստանյան ընդամենը մեկ համայնքին՝ Վանաձորին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Կաստված մի արասի, եթե պատերազմ ասկսում, Վանաձորում պետք է թիմ չլինի։
Ազգային ժողովի նախագահն այսպես է արձագանքում ընդդիմադիրների մեղադրանքներին, որ իշխանությունն անվտանգության հարցերը թողած հրատապ նիստ է հրավիրել տեղական ինքնակառավարման օրենքը փոխելու օրակարգով։
Կամ որևիցե համայնքում պետքա տեղական ինքնակառավարման մարմին չլինի, բա պաշտպանությունը ո՞նց են կազմակերպելու։
Իշխանական պատգամավորներն առաջարկում էին փոխել տիմորենքը, որ եթե խոշորացված համայնքում ավականին առաջին նիստը 20 օրվա ընթացքում չկարողանա գումարել, կամ եթե ավականու լիազորությունները վաղաժամկե դադարեցվեն, վարչապետը լիազորություն ստանա համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հատուկ ընթացակարգով էր քննարկում օրենքը, որ այսօր էլ ամբողջությամբ ընդունեին։
Ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ որոշ համայնքներում թիմ կառավարումը բնականոն ընթացքը խաթարված է, և այս օրենսդրական նախաձեռնության հրատապությունը դրանով է, որպեսի այդ համայնքներում, որտեղ նման խնդիր է ստեղծվել, թիմ կառավարումը բնականոն շարունակվի։
Իսկ քանի համայնքում է ղեկավարումը խաթարվել, որ իշխանությունը հրատապ ռեժիմով լծվել է խնդրի լուծմանը, հարցրեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծիվիկ Մինասյանը։
Հրատապությունը ինչով է պայմանավորված
այս պահին։ Նման խնդիր մենք ունենք Վանաձոր համայնքում։
Դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններից հետո արտակարգ իրավիճակ էր մի քանի համայնքներում, որտեղ իշխանությունը պարտվել էր, ավականու նիստերը տապալվել են ու համայնքապետ չի ընտրվել։ Ընտրություններից 4 ամիս անց հարցը դեռ չի հանգուցալուծվել Վանաձորում։ Հայաստանի 3-րդ քաղաքը դեռ ղեկավար չունի, իսկ այսօրվա փոփոխությունից հետո հարցը կհանգուցալուծվի, Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնակատար կնշանակի։
Եվ եթե մինչև վերջ անկեղծ ու ազնիվ լինեին այս օրենքի նախաձեռնողները, ապա օրենքը պետք է վերնագրեին Մամիկոն Ասլանյանի կամ վանաձորցիներին քվեի իրավունքից զրկելու մասին օրենքի նախագիծ։
Ոչ մեկ, ոչ մեկից ոչ մի իշխանություն չի զավթում։ Բայց արդյոք հանդուրժելի է Հայաստանում իշխանական վակուումը։
Թշնամական զորքերը ներխուժել են փառուղ, գրավել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներ, և մենք ինչով ենք զբաղված այս պահին խորհրդարանում։ Ուզում շատ պարզ հասկանամ, մենք ինչ ուղերձ ենք տալի մեր ժողովրդին։
Նա ես չեմ հասկանում ձեր դժգոհությունը։ Հա, կան այլ հարցեր, որոնք նույնպես կարող էին քննարկվել։ Դուք նախաձեռնել եք այդպիսի բան, նախագիծ շրջանառել եք, պատասխաններ ոչ։
Դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններում Վանաձորում ամենաշատ ձայն հավաքած ուժի թեկնածուն Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվեց քվեարկության արդյունքներն ամփոփելուց 10 օր անց, երբ պետք է ավականին համայնքապետ ընտրեր։ Ակնկալվում էր, որ հենց Ասլանյանն էլ կդառնար քաղաքապետ։ Նրա դաշինքը 15 մանդատ էր ստացել։ Մինչդեռ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը երկրորդ տեղում էր։ Մամիկոն Ասլանյանի կալանավորվելուց հետո արդեն 3 ամիս է ավականին իստեր չի կարողանում հրավիրել։
Հարցը քվեարկություն Կոմիսուն 7-3 ձեռնպազելով որոշումն ընդունվել է, հարգելի գործընկերներ, օրակարգը սպառված է, նիստը հայտարարում եմ ավարտված։
Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում վարչապետը Վանաձորում պաշտոնակատար կնշանակի, թե ում թեկնածությունն են քննարկում, Լոռու մարզպետն ազատության անուններ չհայտնեց, չբացառեց, որ քննարկվում է ավականի անցած Հասկ Դաշինքի անդամ Արկադի Փելեշյանի թեկնածությունը։ Նա վանաձորցիներին հայտնի է քրեական անցյալով։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարկսանմեկի գարնան էր, որ մարդի մեկի գործով արդերացվեց երկրորդ նահագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, դատական այս վճրից գրետ հեմեք տարյանց գլխավոր դատախազությունը դիմում է վճրաբեք դատարան, որոշումը բողոքարկելու պահանջով, նշեմ իդեպ, որ նախորդածյանում վերակննիչում դատախազությունը որևէ հաջողության չէր հասել, հիշեցնեմ առաջինացյանի դատարանը, Քոչարյանին և մարդի մեկի գործով անցնող մյուս մեղադրյալներին արդերացրեց սահմանադրական դատարանի հայտնի վճրից հետո, որով այն հոդվածը, որի հիման վրա կառուցված էր մեղադրական եզրակացությունը հակաս համանդրական ճանաչվեց, լսենք նաև Աբուլադարյանին։
Վճռաբեկ դատարանը որոշել է քննության առնել դատախազության հայցն ու ուսումնասիրել։ Օրինական է արդյոք 2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների գործով Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին 3 ենթականների արդարացման վճիռը։ Դատարանը պետք է նաև որոշի, արդյոք օրենքը հակասում է սահմանադրությանը, ինչ հետևանքով դատախազությունը հնարավորություն չունի վերաբերակել Քոչարյանի և մյուսների մեղադրանքը։ 4 ամիս առաջ վերակնիչը մերժել էր այս հարցով գլխավոր դատախազության բողոքը և անփոփոխ էր թողել երկրորդ նախագահի և նրա նախկին 3 ենթականների արդարացման վճիռը։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել էր վերջին Վճռաբեկատյան, որն էլ վարույթ է ընդունել դիմումը, իսկ սա նշանակում է, որ Վճռաբեկը բավարար հիմքեր է տեսել հարցը քննելու համար, ասում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։
Այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչքանով է հիմնավորված եղել, այսինքն այդ գնահատումից ելնելով է Վճռաբեկ դատարանը որոշում կայացնում որևէ բողոք, միջտորթություն վարույթ ընդունելու կամ չընդունելու վերաբերյալ։ Բողոքը, որը ներկայացվել է Վճռաբեկ դատարանին, այնտեղ առանձին հատված վերաբերում է բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի առկայությանը, շատ հստակ շարադրված են եղել բոլոր հիմքերը, և ենթադրում եմ, որ դրանք հաշվի առնելով դրանց հիմնավորվածությունը փաստարկելու արդյունքում է, որ Վճռաբեկ դատարանը որոշել է դատախազության բողոքը, կոնկրետ գլխավոր դատախազի համապատասխան բողոքը ընդունել վարույթ։
Մեկ տարի առաջ սահմանադրական դատարանն անվավեր և հակասահմանադրական էր ճանաչել քրեական օրենսգրքի սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, որով և մեղադրանք էր առաջադրվել 2008-ի մարտի 1-ի գործով անցնող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա ենթականերին։ Սահմանադրականի որոշումից երկու շաբաթ անց արդեն առաջին ատյանի դատարանն արդարացրել էր Ռոբերտ Քոչարյանին, Սեյրան Օհանյանին, Յուրի Խաչատուրովին, Արմեն Գևորքյանին։ Գլխավոր դատախազությունը, սակայն, անցած ամիսներին շարունակ հայտարարում էր, թեև Քոչարյանին և մյուսներին վերագրվող հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական, սակայն դա չի նշանակում, որ նրանք մեղավոր չեն մարտյան իրադարձությունների համար։ Մեղադրող կողմը պնդում էր, որ նրանց արարքը պետք է վերավորակվի։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը նույնը պնդել էր նաև վերաքննիչ դատարանում 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով արդարացված Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա նախկին 3 ենթականների արարքները չեն դադարել գոյություն ունենալ։ Նրանց պետք է մեղադրանք առաջադրել ցուցադրել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար, ասել էր նաև հարդ բարձրացրել, ուր մնաց մարտյան իրադարձությունների տուժածների իրավունքը։
Համանրական դատարանի որոշման նորմը, որը նախատեսված ցանցագործումը մերսագրվում էր իդիվս այլնի ամբաստանյալների, դատարեն գործություն ունենալ, բայց չդատարեն գործություն ունենալ այն առարկա, որը կատարվել է մեր դիրքորոշման համաձայնի, որը նկարագրված է նրանց նրադյանքներում, և այդ առարկները այդ նկարագրությամբ ընդհուպ կարող են որակվել, և պետք է որակվեին Կրիական Լորենսկի 309 հոդվացի 3-րդ մասով։
Թեև քննությունը դեռ չի սկսվել, սակայն երկրորդ նախագահի պաշտպանը վստահ է, դատախազության այս նախաձեռնությունն էլ արդյունք չի տալու։ Հայկ Ալոմյանի կարծիքով դատարանը մեկ ելք ունի՝ մերժել բողոքը մի քանի պատճառների ձելնելով։
Եթե այս բողոքը այդպես բավարարվեց գործը գնաց առաջինացանի դատարան, ստացվելու է, որ քննվում է առաջինացանի դատարան քրեական գործ ըստ մեղադրանքի Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով։ Դուք պատկերացնում եք, դա ինչա նշանակում է, որ քրեական օրենսգրքի 301 հոդված արդեն մի տարուց ավել է չկա։ Տեսեք, սահմանադրական դատարան, եթե վճռաբեք դատարանը դիմում է, ինքը պիտի դիմի այն հոդվածի սահմանադրականության հարցով, որը ինքը երբեք չի կիրառում, այսինքն դատարանում մեղադրանքի փոփոխության հոդվածի մասին է խոսքը, բայց վճռաբեք դատարանում երբեք մեղադրանք չի փոփոխվում, օրենքով չի նախատեսված, օրենքով նախատեսվածը մեղադրանքի փոփոխում կամ նախաքննության ընթացքում կամ առաջինացանի դատարանում։
Ալոմյանը հիշեցնում է, որ Քոչարյանի և մյուսների մեղադրանքի սահմանադրության հետ հակասության մասին իրենք խոսում էին քրեական գործի հարուցման առաջին իսկ օրից, և հենց այդ ժամանակ դատախազությունը կարող էր այլ հոդվածով մեղադրանք առաջադրել, ինչը սակայն չէր արել։ Հիմա դատախազությունը ժամանակ է ձգում, ասում է Ալումյանը։
Ինքը այդ ժամանակը բաց է թողել, երկու տարբերակ կա, կամ բավարար պրոֆեսիոնալ չի եղել, որ իրոք տեսնի, որ այս խնդիրները գոյություն ունեն, որը ես համարում եմ, որ սա չի իրական պատճառը, կամ երկրորդ տարբերակը, որ տեսնելով հանդերձ, որ այս խնդիրները կան, մտածել է երևի կարողանանք էլի դատարաններով անցկացնել։
Վճռաբեկում դեռ չեն հաղորդում, երբ հաղմկահարույց այս գործով նիստը կայանալու։ Հայտնի է միայն, որ զեկուցող դատավոր է նշանակվել Սերժի Կավետիսյանը, ինչին դեմ է արտահայտվել գլխավոր դատախազությունը։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ հայտնի գործարար Սամվել Կարապետյանի քենակալն է, իսկ Կարապետյանը մեկն էր այն գործարարներից, որ 2020-ի ամռանը գումար էր փոխանցել, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ արձակվի կալանքից 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով իրավական թեմաներ, այժմ էլ հայկական դատական համակարգի ամենավիճահարույց թեմաներից մեկի՝ նախնական կալանքի և դրա կիրառման նպատակահարմարության մասին։ Այս թեմային կրկին ակտիվորեն սկսեցին անդրադառնալ Նուբարաշենի բանտի կալանավորներից մեկի հացադուլի ֆոնին։ Խոշոր չափերի հափշտակության մեջ մեղադրվող տղամարդը բողոքի ծայրահեղ ձևին ստիպված էր եղել դիմել այն բանից հետո, երբ 1.5 տարի ճաղերի հետևում անցկացնելուց հետո այդպես էլ իր դեմ հարուցված գործով դատական նիստերին չէր մասնակցել։ Ինչու են դատարաններն ամիսներով խուսափում քննել այն գործերը, որոնց նախաքննությունը վաղուց արդեն ավարտվել է, ինչու են այդ նույն դատարանները գերադասում մարդկանց պահել բանտում, այլ ոչ թե տնային կալանք սահմանել կամ էլ ազատել հանրապետությունից չբացակայելու ստորագրությամբ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Նուբարաշենի կալանավոր Հրայր Սաֆարյանը գրեթե մեկ ամիս է հացադուլի մեջ է։ Խոշոր չափերի հափշտակության մեջ մեղադրվող տղամարդը պնդում է, իրեն անհիմն են պահում ճաղերի հետևում, պատշաճ քննություն է պահանջում։ Սաֆարյանը նախնական կալանքի տակ է արդեն 1.5 տարի, այս ողջ ընթացքում դատական նիստերը տարբեր պատճառներով հետաձգվել են։ Դատական նիստ կայացավ 3 հացադուլից 3 շաբաթ անց։ Հյուծված Սաֆարյանը կրկին պնդեց, չի հասկանում ինչու է անազատության մեջ։
Իզում ես կալանքի տակ եմ իսկան, երկրորդն է, որ շուտ ես հարցին ընթաց տորացին, որ ձեր հանգամանքներ կայելի, որ ինչը մանրամասներ կա, որ է ինչը պահանջումա իմ ֆիզիկական կոնկրետ գործը հաշվատելու, որ ինձ կա մասներ կա, որ մեր կա,
Սաֆարյանի հապաղ միջոց
կալանքը, որպես
Միջնորդությունը մերժվեց։ Դատավոր Արման Հովանիսյանը պնդեց, մտավախություն չունեն, որ Սաֆարյանը կխոչընդոտի կամ կխուսափի քննությունից։ Պարզապես մեղադրյալը նախկինում էլ է նմանատիպ հանցանքներ գործել, և երաշխիքներ չկան, որ դրսում լինելով կրկին օրենք չի խախտի։
Ինչ երաշխիք ես ունենա, որ դուք պաշտպանեք կապահովեք ձեր վարքերից։ Ասեմ ձեզ, ձեր հոդվածը այդքա չի, այնպես չի, որ բնականանային գողությունը ծանր, որ դուք պետք է մնաք կալանքի դեմ։ Ցույց կտամ, որ բազմաթիվ ձերից ավելի ծանր հոդվածներով ես կապահովիչոց կալանք փոխել են, անձը հայտնվել է ազատության մեջ։ Բայց պետք է դա լինի խելամտության սահմաններ, որ ես ինքս որոշումն ես ինքս հավատամ։
Բայց շատ կարևոր է իսկապես հասկանալ, որ դիմացինը մարդ է, մենք գործ ունենք մարդու հետ։ Անկամ եթե ինքը մի քանի անգամ սխալվել է, մի քանի անգամ հանցագործություն է կատարել, անկամ եթե ինքը մեղադրվում է ծանր հանցագործության մեջ, միշտ պետք է հասկանալ, որ դա մարդու մասին է խոսքը գնում։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը միշտ էր բազմաթիվ փաստեր է հիշեցնում, երբ դատարանները ոչ միայն ազատ են արձակել, այլև երկրից դուրս գալու ություն տվել նախկին պաշտոնյաների, որոնք մեղադրվում էին շատ ավելի ծանր հանցագործությունների համար, այս խտրականությունը հասկանալի չէ, ասում են ամ։
Արդարդացյան համակարգը աշխատում է լավ այն ժամանակ, երբ որ ինքը կանխատեսելի է։ Դա չի նշանակում, որ մենք բոլոր որոշումները գիտենք, բայց առնվազն գոնե եթե դու ունես ելակետային, ասենք, SSS ու S տվյալները, դու պիտի հասկանաս, կանխատեսելի է կալանքի խափանման միջոցը, ասենք, փոխել այլ խափանման միջոցը դրել։ Հայաստանի պայմաններում դա բացարձակ զրոյականացված վիճակ է, բացարձակ զրոյական անկանխատեսելի վիճակ է։
Սաֆարյանի գործը դատարան է մտել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից առաջ 2020-ի սեպտեմբերին։ Մեղավոր է նա թե ոչ, հստակ չէ։ Դատական նիստերը անընդհատ ձգձգվել են, երկու անգամ դատախազը չի ներկայացել, մեկ անգամ դատավորն է մեկնել արձակուրդի, մեկ ուրիշ անգամ էլ վատարող չէ եղել։ Ստացվում է առանց մարդու մեղ քնապացուցելու, պետությունը նրան 1.5 տարի պահում է ճաղերի ետևում, փաստում է իրավապաշտպանը։
Չարթարացված պահում են մարդկանց, հատկապես այն դեպքերում, երբ որ օրինակ նույն դատավորը գիտի, որ իր ծանրաբեռնվածությունը թույլ չի տալու գործը լսել, ասենք շաբաթը 1 կտրվածքով, օրինակ, ինչպես լսում են, չգիտեմ, մարտի 1-ի գործը, ինչպես լսում են տարբեր այլ աղմկահարույց գործերն ու սասնածռերով են լսում շաբաթական 1 անգամ պարտադիր կայանմենից։ Եթե դատավորը գիտի, որ այդպիսի գրաֆիկով չի կարողանալու աշխատի հատկապես կալանքի տակ գտնվող մարդկանց հետ, հետևաբար պետք է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկի։ Հետևաբար պետք է շատ չափից դուրս հիմնավոր պատճառներ լինեն մարդուն կալանքի տակ տևական ժամանակ պահելը։
Ազատության հետ զրույցում գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը պնդեց, թե իրենք են մտահոգ այս խնդրով ու պահում են այն ուշադրության կենտրոնում։
Դատախազի կողմից անձնավորությունը տվել բոլոր դատախազներին, որպեսզի որևէ անհիմն պատճառով որևէ դատական նիստից չբացակայեն։ Այսինքն միայն լուրջ հիմնավորումների, օբյեկտիվ պատճառների դեպքում է, որ դատախազը կարող է չմասնակցել և կամ նախապես հայտնել դատավորին դատական նիստին չմասնակցելու վերաբերյալ։
Դատալեքսի տվյալները սակայն վկայում են, որ առնվազն Սաֆարյանի գործով 1 տարի առաջ մարտին նշանակված նիստը չի կայացել, քանի որ մեջբերեմ դատախազի աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պատճառով հաջորդ նիստն էլ հետաձգվել է, քանի որ դատախազը տեղափոխվել է այլ վարչական շրջան։ Գլխավոր դատախազությունից խոստանում են ուսումնասիրել այս գործով մանրամասները ու բարձրացված հարցերը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից էլ տեղեկացրի, մոտ 1 ամիս հացադուլի մեջ գտնվող Սաֆարյանը առողջությունից գանգատներ չի ներկայացրել ու հսկողության տակ է։ Կալանավորի հետ բացատրական աշխատանքներ են տարվում հացադուլը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ Երևանի ամենահայտնի կրթօջախներից մեկում Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցում վերջին շաբաթներին ծավալված խմորումների մասին կրթօջախում կրկերել արվեցին այն բանից հետո, երբ դեկտեմբերին ավարտվեց դպրոցի երկարամյա տնօրեն ԿՆ Սարուխանյանի պաշտոնավարման հերթական հնգամյա ժամկետը, իսկ միմյանց հաջորդած մրցույթներում այդպես էլ հնարավոր չեղավ նոր տնօրեն ընտրել վերջին 3 ամիսներին։ Դպրոցը կառավարվում էր ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից, որին ևս քաղաքապետարանի ժամ փերացրել են այս պաշտոնից, որպես հետևանք դպրոցի ուսուցիչներն, աշակերտներն ու աշակերտների ծնողներից ոմանք այսօր դուրս եկան փողոց։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Երևանի Չեխովի անվան դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտներն այսօր դասադուլ են արել քաղաքապետարանի որոշման դեմ, որով տնորենի պարտականությունները դրվել են Դիանա Մինասյանի վրա։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերից այս պաշտոնը զբաղեցնող Տաթևիկ Մելքոնյանը առավոտյան էր քաղաքապետարանից զանգ ստացել ու տեղեկացել փոփոխության մասին։ Դասադուլանող ուսուցիչներն, աշակերտներն ու ծնողները բողոքի ակցիայով գնացին քաղաքապետարան, ինչ հիմնավորմամբ է նոր տնորենի ընտրությունից երկու շաբաթ առաջ ժամանակավոր պաշտոնակատարի փոփոխ ցունարվում հարցին փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանը կարճ պատասխանեց, այդպես է նպատակահարման համարել։
Ժամանակավոր պատասխանատուի ներկայացրել դա քաղաքապետարանի Լերզարյան ներկոյան։
Նոր տնորենի ընտրություններն անցկացվելու են ապրիլի 14-ին, մինչ այդ ընտրության մեկ փորձ արդեն եղել էր մարտին, տեխնացուներից ոչ մեկը անհրաժեշտ ձայներ չէր հավաքել։ Բանն այն է, որ ընտրող խորհրդի 9 անդամներից 2-ը մանկավարժ, 2-ը ծնող, 4-ը քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ եւս 1 ներկայացուցիչ ունի կրթության նախարարությունը։ Ընտրվելու համար անհրաժեշտ է 6 ձայն, բայց 5 ձայն ստացած Մելքոնյանին քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներից եւ ոչ մեկը կողմ չի քվյարկել։ Ընտրությունն էլ տապալվել է, ինչու քաղաքապետարանը շարունակում է պնդել դպրոցում երբեք չաշխատած Դիանա Մինասյանի թեկնածությունը դեմ գնալով ուսուցիչների, ծնողների ու նախարարության կամքին։ Սա այս օրերին ամենաշատ քննարկվող հարցերից է։ Դպրոցում եւս կարդացել են մամուլի հրապարակումները, թե նոր տնորենին հովանավորում են Ղին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ում իշխող ուժը հաջորդ ընտրություններում առաջադրելու է Երևանի քաղաքապետի թեկնածու։
Դպրոցը չեմ սիրում, որ քաղաքականացնում են։ Այո, համարում եմ, որ այս պահին եթե կա նմանատիպ դիրքորոշում, դպրոցն էլ անցավ քաղաքականացնելու եւ քաղաքականացումը ամեն բան։
Փոխքաղաքապետը համաձայնեց ընդունել նախկին տնորենին, մի քանի ծնողների ու ուսուցիչների։ Մի քանի ժամ տևած հանդիպումը արդյունք չի տվել, փոխանցեցին ծնողները։
Եթե քաղաքապետարանը նորից ցույց տվեց, որ ուղղորդում է, մենք արդեն կանենք մեր հետագա քայլերը։
Ինչ տպավորությունն է, ոնց որ ոչ մեկ չգիտի ու միայն ես եմ դրա մասին խոսում, բոլորը գիտեն։
Այսինքն Տիգրան Ավինյանի հետ
կապը։ Դուք էլ գիտեք, այո։ Իմիջայլոց ասեց, որ այդպիսի բան ինքդ նման տեղեկություն չունի, խնդրեցի, որ ճշտի։
Այսօր նշանակված Մինասյանում այդպես էլ հանդիպել չհաջողվեց, կշարունակի պաշտոնավարել մինչև նոր տնորենի ընտրությունը։ Արդեն նախկին տնորեն Մելքոնյանն էլ պարզաբանեց. քաղաքապետարանում կարծում են, որ իր մասնակցությունը մրցույթին փակուղի է ստեղծում։ Իր հետագա անելիքների մասին ասաց կխոսի ավելի ուշ։
Չկա հիմնավորում, մարդիկ մտածում են երևի ուղղորդում ունի մանկարարական եւ տնողական համայնքը, դրա համար ընտրում են ինձ։ Ասպասեմ, չգիտեմ, չկա դրա բացատրությունը։
Անտեղ են ուղղորդվում, ոչ դեստին։
Ես աշխատում եմ առատվա ժամը 8-ից մինչև երեկոյան ժամը 6:30-ից ու աշխատում եմ կրթության որակի բարձրացման ուղղությամբ վերթե քաղաքականությամբ։ Երևի այդ ինչ քաղաքականացված լինելն է։
Ծնողները ուսուցիչները պնդում են, իրենք չեն վստահում առաջիկա ընտրությունների օբյեկտիվությանը, մտահոգված են, որ քաղաքապետարանը առաջնորդվում է այլ շայերով, ոչ թե դպրոցի, իսկ քաղաքապետարանի առաջարկած թեկնածուին հանդիպել են, լսել ու չեն տպավորվել։ Մանկավարժական խորհրդից, ինչպես նաև ծնողներից Մինասյանը ոչ մի կողմձայն չի ստացել։
Եթե նրանք ուզում են հավասար պայմաններ ստեղծել, ուրեմն թող այդ դեպքում ոչ նա լինի, ոչ նա թող լինի որևէ 1/3 անց։ Ինչի համար պետք է բերեն այն մարդուն, որը չի ճանաչում, չգիտի դպրոցը, տարբա վերջում, երբ որ ավարտական քննություններ են սպասում, ինչի համար պետք է այսպիսի ալեկոծում լինի դպրոցում։
Որպես ծնող չեմ պատրաստվում երեխայիս ուղարկել դպրոց, եթե մեր պաշտոնակատարը կփոխվի։
Ես չեմ տեսել, ինձ համար ես իրեն չեմ տեսնում այդ դպրոցի տնորեն։
Հանդիպման ընթացքում քաղաքապետարան եկան նաև ՄԻԲ գրասենյակից, լսեցին ծնողներին ու ուսուցիչներին եւ հայտարարեցին, որ հարցն իրենց ուշադրության կենտրոնում կլինի։ Մինչև ապրիլի 14-ի վերջնական ընտրությունը երկու շաբթի կանցկացվի ընտրություն ուսումնական խորհրդում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այ Այժմ ին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում մեջ ազատության ռադիոկայանը։